Raca spiritul acestor mărturii să plece dintre noi. Oamenii aceștia la unison au mărturisit că au nevoie de Hristos. Și fiecare dintre ei, cu poverile care le-a avut, cu problemele pe care le-a avut, și-a găsit împlinire și vindecare în Hristos. N-au găsit-o în ceea ce lumea l-a putut oferi, dar au găsit-o în ceea ce Dumnezeu prin Hristos le-a oferit. Asta nu înseamnă că odată întorși la Hristos, problemele au dispărut. Dar înseamnă că de acum înainte nu le vor confrunta singuri. Că Cel ce le-a umplut inima, le-a vindecat sufletul, le va da puteri și speranță. Oamenii aceștia au venit la El, fiindcă au crezut cuvintele: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, căci eu vă voi da odihnă. Cu siguranță că și tu ai probleme. Cu siguranță că și tu ai răni și poveri neîmpliniri, chiar în familia ta. Chiar în relația dintre soțul și soția ta. Poate în relația cu copiii, poate în relația cu părinții, poate în relația cu frații tăi. Și aceste ultime săptămâni în cuvânt, atât prin mesaje, cât și prin discuțiile din grupele de părtășie, au stârnit în fiecare dintre noi o rededicare pentru viața de familie. Și știu lucrul acesta, fiindcă mulți mi-ați spus, mi-ați mărturisit lucrul acesta. Unii chiar ați luat hotărâri să vă schimbați, alții să vă iertați, alții să acceptați sau să vă implicați mai mult în viața de familie. Mulți mi-ați spus, n-am știut de anumite lucruri până acum. Alții mi-ați spus, am știut, dar am fost prea egoist, prea indiferent. Și mulți mi-ați vorbit legat de responsabilități pe care vreți să vi le asumați altfel decât până acum. Și totuși, deși multe s-au întâmplat, deși multe s-au schimbat, în inima noastră, fiecăruia dintre noi, tind să cred că mai rămâne cel puțin un lucru, cel puțin o povară, o durere, o problemă care vă face să vă dați bătuți. O problemă față de care ați cedat, fiindcă nu mai vedeți vreo cale de rezolvare. E imposibil să gândiți că mai puteți face ceva, schimba ceva, îmbunătăți ceva. Nu mai aveți nădejde. Și mă refer în viața de familie. Și n-aș vrea să încheie această serie, fiindcă acum se încheie seria asta, fără a nu curăța toată aria, fără a nu ara adânc. Dacă am trecut peste nevoi neîmplinite, dacă am trecut prin temperamente deosebite, dacă am trecut prin diferențele de limbaj, de iertare și cumva ne-am liniștit, ne-am alinat, se par poate ca astăzi plugul cuvântului să treacă adânc, direct la o problemă pe care Dumnezeu vrea să ți-o schimbi. Despre ce-i vorba? Aveți aceste hârtii. Luați-le și aș vrea în momentele astea, următoarele 2-3 minute, separat, fără ca nevastă să se implice, fără ca soțul sau copiii, fiecare, inclusiv că ești băiat, că ești fată, că ești părinte, că ești singur, indiferent că ești căsătorit sau nu, scrie pe acea hârtie acea povară, acea problemă, acea rană care o ai în relația ta de familie, poate cu fratele tău, poate cu bărbatul tău, poate cu copilul tău, poate că nu-i una, poate că-s două. Dar hai, te rog eu, scrie acel lucru acolo, împătură-l, ține-l lângă tine până la sfârșitul acestei predici. Dar scrie-l acolo concret, să-l ai în fața ochilor tăi pe parcursul acestui mesaj. Hai să facem lucrul acesta în următoarele secunde, momente. Continuă să scrii dacă n-ai terminat. Dar ascultă-mă cu atenție. Nu există durere mai mare ca durerea din relațiile tale de familie. Nu există durere mai mare. Toți, într-un fel sau altul, avem asemenea dureri și dacă n-avem, vom avea. Fiindcă nu există excepții, viața de familie sub atac. David, omul după inima lui Dumnezeu, a avut răni adânci provocate de însuși fiul său Absalom, care a ajuns acolo unde a ajuns, chiar din pricina tatălui său, David. Osea și-a plâns zilele căsătorit cu o femeie recunoscută pentru infidelitatea ei, născându-i chiar prunci din curvie. Eli, marele preot, a ajuns să-și vadă proprii fii preoți și ei curvind în templu, furând de pe altarul Domnului. Și chiar neprihănitul Noe ajunge să zblasteme propriul fiu, atrăgând asupra lui probleme care vor continua peste generații. Nu există durere mai mare decât durerea din cadrul relațiilor de familie. Te consumă, te frânge, te distruge. Și întrebarea se pune, ce putem face? Este ceva de făcut? Fiindcă mulți dintre noi ne-am pierdut speranța. Am încercat și tot încercat, dar în timp am cedat, nu mai știm ce să facem. Ce e de făcut? Și-ar dori să ne uităm la ce e de făcut prin a vă pune o întrebare. De unde oare ne vin durerile? De unde oare ne vin poverile? Fiindcă efectul lor îl simțim, îl vedem. Dar dincolo de efect, dincolo de consecințe, dincolo de răni și povere, există o cauză primordială a problemelor noastre. Și cuvântul ne spune problema problemei omenești. Fie ele personale, fie ele familiale, rădăcina existențială a problemei omenești este păcatul. Dacă e să ne uităm în adâncul problemelor noastre, dincolo de cauze, dincolo de motive, de greșeli, de obiceiuri, de probleme de temperament, de lipsuri, nevoi, undeva în textura acelui conflict, în miezul problemei, există un păcat. Lipsa de respect din partea nevestei nu e atât de mult cauzată de ceea ce a făcut sau n-a făcut el, ci de multe ori este legată de orgoliul personal. Eu să mă supun lui, mai ales după câte mi-a făcut? Și mândria, orgoliul e un păcat. Lipsa iubirii, a afecțiunii, a grijii pe care soțul ar trebui să o aibă față de soție, de cele mai multe ori se datorează egoismului propriu, eului personal care cere, nu dă. Se îngrijește excelent de sine, dar nici vorbă să jertfească pentru ea, așa cum spune cuvântul, și egoismul este un păcat. Obrăznicia unui tânăr, neascultarea lui față de părinți, ține de o inimă răzvrătită, care este tot păcat. Pe de altă parte, agresivitatea unui tată sau unui soț ține de violență, de mânie, care este tot păcat. De aceea, dragii mei, miezul problemei omenești a relațiilor din familiile noastre își are rădăcina în păcat. De aceea aș vrea să deschideți în Genesa capitolul 3 și aș vrea să vă scoateți Biblia la îndemână, fiindcă e foarte important să vedem ce stă scris, nu doar ceea ce auzim de la unul și de la altul, ci ce stă scris aici în cuvânt. Genesa capitolul 3, foarte important. Fiți atenți. Când au apărut problemele în viața primei familii pe acest pământ? Când au apărut? Din momentul căderii în păcat, din acea zi la numai câteva clipe. Dincolo de poveri, dincolo de dureri, acest nod gordian al păcatului, începând de la Adam și Eva, s-a perpetuat până în zilele noastre. Și aș vrea să ne uităm la câteva lucruri din Geneza 3. În primul rând, aș vrea să ne uităm la efectele păcatului. Care au fost efectele ce s-au văzut în familia lui Adam și Eva? Care sunt efectele pe care și astăzi, sub aceeași formă, le vedem și între noi, fiindcă un tipar, un șablon al păcatului există de când păcatul a intrat în omenire. Fiți atenți! Uitați-vă în Geneza, capitolul 3, versetul 15. Vrășmășie voi pune, vorbește Dumnezeu, și sublinați cuvântul vrășmășie. Vrășmășie în ce? În relații. Vrășmășie voi pune între tine și altcineva, între persoana care a păcătuit și alții. Primul efect, vrășmășie în relații. Versetul 16. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii, nu doar probleme, consecințe relaționale, cât și probleme personale. Păcatul te afectează personal, e suferința ta, e însărcinarea ta, e durerea ta. Partea a doua aceluiași verset. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și am observat, studiind acest verset nu de mult, că e vorba de ambiții și probleme conflictuale, consecințe la nivelul relațiilor de familie între ea și bărbatul ei. Ba mai mult, blestemat este acum pământul din pricina ta. consecințe la nivelul contextului în care trăiau, fiindcă pe pământ trăiau și nu în cer. Versetul 17 până la 19, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el, în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea, să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale, să-ți mănânci pâinea, consecințe în câștigarea existenței lor. Am putea spune chiar consecințe legate de locul lor de muncă. Versetul 19, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, că țărână ești și în țărână te vei întoarce, consecințe legate de viață, de destin. Păcatul, dragii mei, este cauza, rădăcina problemelor dificile cu care ne confruntăm. Toate efectele rele pe care le experimentăm în viața noastră, în relațiile noastre, în conjunctura în care trăim, totul pornește de atunci și de aici. Și fiți atenți cum se manifestă de obicei. Uitați-vă tot în text. În ce a constat păcatul adamic? 1. În punerea la îndoială a cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 1. Observați în capitolul 3. Șarpele i-a zis, diavolul, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Punerea la îndoială a cuvântului lui Dumnezeu și cât soți și soții, copii și părinți, nu pun la îndoială cele scris aici în cuvântul lui Dumnezeu când e vorba de responsabilitatea în viața de familie, lăsată negru pe alb în acest cuvânt. Acum a fi zis Domnul așa, dar nu-i chiar așa. Hai că o iau și eu pe lângă. Sau unii chiar deliberat, punând la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Mai apoi, 2. Distorsionarea cuvântului lui Dumnezeu. Să nu mâncați din el și nu să nu vă atingeți de el. Vorbele lui Eva. Oare însă acestea au fost și vorbele lui Dumnezeu? Ia uitați-vă în 2, capitolul 2, versetul 17. Dumnezeu le interzice vis-a-vis de pomul vieții, dar ce le interzice? Să nu mănânci din el. Mai stă ceva scris? Nici vorbă. Dar când Eva e întrebat, ea mai adaugă ceva. Să nu mănânci și nici măcar să nu te atingi. O intenție bună, am spune. Bună, dar nepotrivită, incorrectă, periculoasă, fiindcă indiferent de intențiile tale bune, tu nu poți adăuga cuvântului lui Dumnezeu, nici nu poți tăia. Și sunt destui care adaugă cuvântului. Fie distorsionează cuvântul în funcție de propriile nevoi. Ce să-i mai arăt eu afecțiune să o tratez ca pe un vas mai slab, mai gingaș? Nu-i destul că-i aduc bani? Pe banii mei se poate trata cum vrea ea. Ce să-l mai respect pe bărbatul meu? Nu-i fac eu mâncare, nu-i spăl eu hainele, nu mă ocup de copii, ce respect mai vrea? Sau una și mai, eu știu cum se numesc, dileme, ipocrizie, glumă bună, blasfemie. Eu nu sunt ca nevestele alea lumești. Eu la biserică mă învelesc cu batic și leg sub bărbie, asta e semnul supunerii. Dar acasă, de la vecinul din colț până la vecina de pe stradă alăturată, toată lumea aude gura cum îl face ferfeliță băbietul bărbatul său, tot cu baticul pe cap, tot cu semnul supunerii legat sub bărbie. Persoane care distorsionează cuvântul lui Dumnezeu, la fel ca Eva, care a căzut în păcatul edenic. Păcatul, primul păcat, pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, distorsionează ceea ce spune Dumnezeu. 3. Neagă cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Vei muri negreșit. Și observați în capitolul 3, versetul 4, cum intră păcatul în scenă. Fiți atenți ce îi spune șarpele: hotărât că nu veți muri! Dacă în prima încercare pune la îndoială cuvântul, dacă în a doua încearcă să distorsioneze cuvântul, în a treia neagă total și cu tărie spusele lui Dumnezeu: hotărât că nu veți muri! Și sunt, dragii mei, persoane, chiar și credincioși, care neagă, pur și simplu resping total, perfect conștienți cuvântul lui Dumnezeu. Câți tați nu-și provoacă copiii la mânie, deși știu clar că Scriptura le spune să n-o facă. Câți copii, în mod deosebit adolescenți, care nu mai sunt țânci, au simțul responsabilității, câți adolescenți nu mai ascultă de părinți, deși știu clar că Dumnezeu le spune să facă. Și întreb, când omul deliberat neagă cuvântul lui Dumnezeu, în baza exemplului adamic, el de cine ascultă? De Dumnezeu sau de Satan? Dar nu spune mie, eu nu vreau să ascult de Satan, eu pur și simplu am o altă părere decât părinții mei și nu vreau să-i ascult. Când tu nu vrei să-i asculți, tu nu doar că ai o problemă cu părinții tăi, tu ai o problemă cu Părintele Ceresc, cu Dumnezeu, fiindcă El își cere acest lucru. Dar stai un pic, nici vorbă să-i fac rău copilului meu. Nu vreau să las pe Satan în viața mea, în familia mea. Da, într-adevăr, mă supăr pe el, fiindcă tocmai a făcut ceva rău. Da, Dar supărarea ta, dacă e plină de mânie, de violență, indiferent că e față de copilul tău sau de nevastă ta sau de bărbatul tău, mânia ta este păcat. Este păcat. Ce vreau să spun prin toate acestea? Păcatul primei familii se manifestă și astăzi, exact la fel și în relațiile dintre noi, în efecte, în cauze, în consecințe. Care sunt consecințele păcatului edenic 4? Separarea de Dumnezeu, rușinea pentru faptele făcute, învinovățirea altora și suferința altora. Și spuneți-mi voi dacă nu se întâmplă tot așa și în relațiile noastre de familie. Cei ce de obicei perpetuează un anumit obicei, o manifestare a firii, care știu că e păcat, cu greu se mai pot ruga. Relația lor cu Dumnezeu nu este în regulă și ei știu lucrul acesta. Multora le este chiar rușine și de aceea caută să nu afle cumva cineva cum își tratează ei pruncii sau partenerul. Și atunci când sunt prinși, încep să dea vina pe alții, cum a făcut și Eva. Șarpele! Adam, ea mi-a dat să-l mănânc! Dă vina pe alții. Ceea ce ei nu realizează este ceea ce Adam și Eva n-au realizat, și anume consecințele păcatului lor i-au afectat pe mulți, în primul rând pe copiilor. De aceea, dragii mei, problemele temperamentale, dincolo de obiceiuri, dincolo de fire, de diferențe, dincolo de problema relațională în familiile noastre, rădăcina, cauza, efectul vine din păcat. Și ce face când e vorba de păcat? Trebuie să recunoaștem. Recunoașterea păcatului este primul pas în soluționarea problemelor noastre. Asta e ecuația lui Dumnezeu. Eu intervin în momentul în care îți recunoști păcatul. Lumea nu vrea să audă de păcat. Psihologia de astăzi, dacă mergi la un psiholog, îți va găsi zilioane de motive să blamezi pe oricine, pe orice, doar că să te scape de asumarea responsabilității personale. Eu sunt aici să-ți spun scurt și răspicat, dacă vrei o schimbare în familia ta, tu trebuie să mergi la rădăcină. Tu trebuie să mergi direct la Dumnezeu. Și asta înseamnă că tu trebuie să-ți recunoști păcatul. De ce? Fiindcă păcatului trebuie spus pe nume. Da, am curvit, nimeni nu știe. Dar știu că acel lucru produce toate aceste probleme în familia mea. De ce? Fiindcă indiferent că știe sau nu cineva, Dumnezeu știe. Da, am furat și din cauza asta nu mai ies din groapa asta financiară. N-am furat cu carul, n-am furat bani. Dar m-am compromis aici, am mai tăiat de dincolo, am mai întors-o pe aici. Și toate scurtăturile astea, oh, dar toată lumea le face, s-a acceptat în societate, da, dar dacă ești copilul lui Dumnezeu, toate se adună. Da, mi-am tratat nevasta sau copiii cu violență și de aceea parcă nu mai sunt ascultate rugăciunile, totul merge prost. E adevărat, 1 Petru spune lucrul ăsta. Dar nu mă mai supun soțului meu, nu-l mai respect, mândria e problema mea, de aceea nu mai am liniște în sufletul meu, fiindcă nu Duhul, ci firea mă domină. Dragul meu, păcatul îi trebuie spus pe nume. 2. Păcatul trebuie scos din rădăcină. Trebuie scos din rădăcină. Unii vin și spun, dar Cristi, știi, lipsa comunicării dintre noi e problema pe care o avem. Pe asta se bazează toate conflictele. Da, dar e roada unui păcat cu mult mai adânc. Unii nu comunică, mai ales în sau după conflict, din cauza ranchiunii. Nu mai vor să vorbească cu partenerul lor, fiindcă le poartă pică, nu vor să ierte, să învețe minte odată. Alții nu comunică, fiindcă vor să se răzbune. Alții fiindcă n-au chef, sunt prea egoiști, unii chiar prea leneși, se gândesc numai la ei, la nevoile partenerilor care au nevoie de cuvinte, nici măcar nu le trec prin cap. Nu lipsa de timp e problema. Asta e doar fațada unui păcat cu mult mai adânc. Și am stat de vorbă cu cupluri care îmi spuneau, n-avem timp unul pentru altul, dar totuși ce se întâmplă? Păi e plin, prins de slujba, de munca lui, ea nu vine acasă și când începi să vorbești, îți dai seama că dincolo de toate aceste lucruri, începi să le tratezi, începi să pui bandaje pe furuncul care sunt gata să explodeze. Nu, 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 când e infectată, când ți-e infectat furuncul, scoți, încerci să-i scoți rădăcina și rădăcina e dincolo de asta, e lăcomie pentru unii. N-am vreme să mă ocup de ai mei, fiindcă sunt lacom după bani. Trebuie să lucrez ca să câștig și acolo sunt îndreptate toate prioritățile mele. O, nu lipsa relațiilor intime e problema. Nu știu ce s-a întâmplat, habar n-am, măi. Nu mai mă simt atras de ea. Sincer, asta e. Ceva s-a întâmplat cu bărbatul meu, nu? De câteva luni de zile, ceva s-a întâmplat. Nu lipsa relațiilor intime e problema. Poate fi efectul roadă unui păcat cu mult mai distrugător, pofta, pornografia. De când te-au legat lanțurile ei, nu te mai atrage trupul nevestei tale, fiindcă tu ești prins, legat de alte cele. Vedeți, dragii mei, dincolo de orice obicei rău, de orice evitare a responsabilității în mod constant, repetat, de nevoi și neîmplinite continuu, acolo unde se vede un obicei, o problemă, o întăritură într-un conflict de familie, stă un păcat, cel puțin unul, care blochează relația dintre cei doi. De aceea păcatul îi trebuie spus pe nume. Doi, păcatul trebuie ajuns la rădăcină, scos din rădăcină. Și trei, păcatul trebuie mărturisit. N-ai cum să vindeci o rană până ce nu îndepărtezi focarul de infecție, atât medical cât și spiritual. N-ai cum să clădești o casă până ce nu dărâmi zidurile ruinoate și nu-i pui o fundație nouă. N-ai cum să scrii pe o tablă până ce nu ștergi tabla ce a fost înscris mai întâi. Oricât de multe remedii ai căuta, unii caută medicamente, alții calmante, alții merg la medici, alții la psihologi, alții merg chiar și la descântători, unii se duc să facă ritualuri și rugăciuni. Orice ai face și oricât ai face, până ce nu-ți mărturisești păcatul, remediul definitiv, complet, adevărat, nu primești. Fiindcă lumea spirituală, păcatul nu poate fi șters decât printr-un singur mod, decât o singură persoană, printr-un singur lucru. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim ce? Păcatele. El este ce este, credincios și drept, ce să facă? Să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. În ce bază? Versetul 7. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dragul meu, lumea de azi își cere să ascunzi păcatul. Lumea își cere să justifici păcatul. Lumea cere să-i învinovățești pe alții pentru păcatul tău. Chiar să te și bucuri, să te mândrești cu păcatul tău. Am stat de vorbă aici, în holul acestei biserici, cu o persoană care a venit și m-a prezentat alte persoane și mi-a spus: îl vezi când tu predici, stă cu capul plecat. Știi de ce? S-a culcat cu peste 250 de femei în viața lui. Dar știi ce altceva? Mi-a bătut recordul meu. Eu numai cu vreo 150. Sunt oameni și în lumea asta care se mândresc cu lucrurile astea. Lumea nu vrea să te scape de păcat. Lumea zace în ce rău și ce rău, Scriptura ne spune, iubește păcatul, fiindcă prin păcate chinuie. Tu ai impresia că ascunzându-ți păcatul scapi, dând vina pe altul te eliberezi, justificându-l te aperi. Tu nu faci altceva decât să-ți faci rău, fiindcă apărându-ți păcatul, tu ții o travă în tine, tu ții cauza problemelor tale și a familiei tale în tine. Tu vrei să scapi de probleme și te lupți. Dar în loc să te lupți, să le dai la o parte, de fapt te lupți să le ții în tine, fiindcă minciuna lumii este, ascunde-ți păcatul, va trece. Adevărul lui Dumnezeu este, mărturisește și vei scăpa de el. De ce? Fiindcă păcatele niciodată nu trec de la sine. Nici timpul, nici uitarea, nici liniștea aparentă care o ai nu o vor distruge. Nu vor șterge, nu vor înfila păcatul, ci îl va pune doar la dospit. Și va crește și va izbucni din nou cu o mare putere, că nici măcar nu te aștepți. De Dumnezeu nu te poți ascunde. De aceea e normal și logic și teologic să-L mărturisești și altfel să creezi cadrul în care El poți scăpa de El. Mărturisește-L față de Dumnezeu. Mărturisește-L față de cei din familia ta, față de care ai păcătuit. Poate soțul, poate soția ta, poate copiii tăi, poate părinții tăi. Cereți iertare. Cereți iertare. Și dacă față de tine și-a cerut iertare, tu trebuie să-L accepți. Să nu porți povara păcatelor lui, care el le ia, se eliberează de ele, își cere iertare, dar dintr-o dată minge în terenul tău și Dumnezeu spune: hei, ce mai aștepți? Dacă eu l-am iertat, fă și tu pasul. Dar Doamne, mi-e greu. Dar Doamne, nu știi cât am suferit. Dar nu știi cât m-a chinuit atâția ani. Dacă eu îl iert, dacă el s-a pocăit cu adevărat, dacă el își cere iertare, datoria ta este să-l ierți. Este să-l ierți. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Sunt oameni care au păcătuit atât de grav, atât de mult, atât de urât împotriva celor dragi lor, încât cred că nu mai există iertare. Și aproape la câteva luni mă întâlnesc cu oameni care îmi spun lucrul acesta. Eu nu cred că Dumnezeu mă mai iartă. Eu nu cred că Dumnezeu mă mai poate ierta. Eu nu cred, de atâtea ori, de câte ori l-am respins, că El mai are răbdare și har față de mine. Biblia este foarte clară, indiferent de mărimea păcatului tău, indiferent de natura păcatului tău, indiferent de numărul păcatelor tale, dacă tu vii cu pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu și îți mărturisești păcatul, tu vei fi iertat. Textul ne spune, ne curățește de orice nelegiuire. De aceea, dacă vrei să soluționezi problema, dacă vrei să vezi schimbare în familia ta, în relația ta, primul pas este, oprește-te. Stai deoparte și adânc în ființa ta, recunoaște-ți păcatul. Nu te uita înspre celălalt, nu mai da vina pe unul și pe altul, uită-te la tine și vezi ce tu ai să schimbi, ce tu trebuie să mărturisești. De ce e important acest pas? Fiindcă acele poveri care s-au adunat în viața ta, acele probleme care s-au strâns în familia ta, nu le poți rezolva singur. Și tu știi lucrul acesta. Dar Dumnezeu le poate rezolva pentru tine. El e expert în a rezolva situații imposibile. Mulți dintre noi am ajuns aici fiindcă la un moment dat nimeni nu ne-a mai putut ajuta. Am cedat, am depus armele, ne-am pierdut speranța până în ziua când cineva ne-a dus la biserică. Sau poate am ascultat o predică, sau poate chiar persoana aia ne-a dus față în față cu Dumnezeu vorbindu-ne gură către gură. Și în momentul acela ceva s-a întâmplat. Exact cum am auzit în mărturie. Nu știu cum să explic, dar ceva s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? A simțit prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu te poate scăpa, te poate schimba, poate lucra, dar numai atunci, repet, când îți asumi responsabilitatea. Când tu îți mărturisești păcatul, El va lupta pentru tine. Pasul 1, pasul 2. L-am studiat în amănunt când am trecut prin Efeseni. Nu doar mărturisirea păcatului, dezbrăcarea de omul cel vechi, lepădarea de acel obicei, ci și îmbrăcarea în omul cel nou, startul unui obicei total opus celui rău de până atunci. Nu doar dărâm, ci și clădești în loc. Altfel, cel rău, și vă aduceți aminte parabola cu casa măturată, va clădi alte locuri și lucruri în locul acela. În alte cuvinte, m-am mărturisit păcatul, dar acum, Doamne, știu că nu sunt stare, dar cu puterea Ta, își cer puterea Ta, ajută-mă să fiu altfel. Te-ai purtat cu violență, bun, te-ai pocăit, ți-ai mărturisit păcatul partenerului tău, ți-ai cerut iertare. De acum înainte încerc să te porți cu gingășie, cu atenție. Doamne, dar nu știu cum, nu mi-e în fire. Cum s-a auzit tot în seara asta. Nu vine să cred, cum cineva în comentarii venea să-i dau una. Nu, 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 acum du-te, fă altceva. Mai ales dacă e din casa ta. Ai fost gâlcevitoare, ți-ai cerut iertare lui Dumnezeu și soțului tău. De acum înainte vei căuta să-ți tratezi soțul cu respect. Ai neglijat familia. Dacă ăsta e păcatul tău, poate altul. De acum înainte îți bați în cui un timp pe săptămână când vei fi doar tu cu ai tăi și indiferent cine sună, cum sună celorlalor, se pune în bucătărie, se pune în baie, dacă nu, acolo unde trage apa. Tu trebuie să-ți dărâmi întăritura păcatului din viața ta. Și exact pe același loc, exact sub aceeași formă, să clădești neprihănire. Lucruri care zidesc și nu-ți dărâmă familia. Și cum le clădești? Nu singur! Nu singur, în primul rând, ai nevoie de soțul tău sau de soția ta, de copiii tăi sau de părinții tăi. Fiindcă sunt oameni care stau lângă tine și îți spun ce-ți lipsește. De foarte multe ori nu băgăm în seamă sfaturile alor noștri, strigătele de durere alor noștri, care ne spun mereu aceeași povară și rană, pe care nu vrem să o recunoaștem, fiindcă ne idolatrizăm pe noi înșine. Acum e timpul să-ți iei euul tău, să-l pui deoparte, să lași pe Dumnezeu pe tronul vieții tale, să spui, Doamne, dacă n-am putut, vreau să pot, dar nu singur. De acum înainte, vreau să clădesc împreună cu tine. Psalmul 127 cu 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cel ce o zidesc. Caută să zidești în Domnul. Și ai avut atâta învățătură în săptămânile astea încât poți să zidești liniștit. Dacă ai probleme și mai specifice, caută un presbiter, un pastor, caută o carte creștină, vorbește pe această temă, caută să faci ceva să zidești în Domnul. Fiindcă toți cei ce zidesc în Domnul sunt binecuvântați. În primul rând, și sunt foarte serios, restaurează-ți viața de rugăciune în familia ta. Începe, în sfârșit începe, ai mai auzit că s-a mai zis, ți-o mai zic o dată. Începe să te rogi cu nevastă ta, dacă n-ai făcut-o până acum. Începe să te rogi cu copiii tăi, nu doar la masă când e vorba de mâncare, ci du-te lângă patul lor, să adivinează când îi duci la școală. Fii sigur că tu și partenerul tău conjugal și dacă ai copii, copiii tăi se țin de un grup de părtășie. Nu-ți merge bine grupul, nu serios, schimbă-l. Dar fii sigur că te ții de un grup de oameni care se roagă pentru tine. Caută-ți o biserică sănătoasă, care îți oferă un cadru deschis, transparent, de a-ți evalua viața, o platformă de încredere și har în a te schimba. De ce? Fiindcă singur nu vei reuși. Scriptura ne îndeamnă să ne purtăm poverile unii altora, poveri grele, cum sunt poverile de familie, unde zdoi puterea crește și dușmanul, potrivnicul, nu sporește. Caută-L pe Dumnezeu în primul rând. Până ce nu zidește Domnul o casă, degeaba te strădui tu să ți-o zidești. De aceea, și fac aici o mică paranteză, am spus-o chiar la începutul studiului nostru. Dacă te-ai întors la Dumnezeu mai târziu în viață, și poate ești căsătorit, poate ai și copii, dar poate că atunci când tu te-ai căsătorit, poate erau alte vremuri, sau poate n-aveai nimic în gând, nici măcar habar n-aveai de Dumnezeu, sau nu vroiai să ai habar. Dar îți dai seama că în relația ta de familie ai nevoie de acea binecuvântare a legământului lui Dumnezeu. Poate ai avut o cununie civilă, niciodată un pastor sau un preot sau cineva, eu știu, un mentor spiritual, n-a venit să se roage pentru tine, nu ți-ai dedicat căsnicia ta, voi doi, relația voastră înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să fac caz din lucrul acesta, dar dacă ești aici și vrei să faci lucrul acesta, nu l-ai făcut până acum, indiferent că ești căsătorit de un an sau de 10 ani, vină la unul dintre noi. Lasă-ne să ne rugăm cu voi. Lasă-ne să vă dedicăm cu cuvintele voastre și cu rugăciunile noastre, căsnicile voastre înaintea lui Dumnezeu. Niciodată nu vom refuza să ne rugăm pentru familii care caută binecuvântare și binele spiritual al lor. Fiindcă noi credem că deși sunt situații care par imposibile în lumea asta, deși fiecare avem poveri mari, extraordinar de mari, răni adânci, Dumnezeu este interesat și specializat 100%, axat pe rezolvarea problemelor noastre. Lumea nu-ți poate oferi speranță, Dumnezeu însă îți dă. Și uitați-vă numai câte minuni a făcut în biserica noastră în ultimile luni, câte vindecări extraordinare, de la chist pe creier, de la evitarea unor operații, fiindcă medicii s-au mirat, cum de s-a îmbunătățit, schimbat lucrurile atât de rapid. Lucruri pe care știm că numai Dumnezeu le-a făcut. De aceea avem nădejde, noi toți cei trudiți și împovărați de problemele de familie. Fiindcă Iisus ne va ajuta. Fiți atenți câteva texte care sper eu să ne întărească nădejdea noastră. Psalmul 42:5. Pentru ce te mâhnesc, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea și Dumnezeul meu. Și câți dintre cei ce mă ascultați, nu gemeți înăuntrul vostru? Hei, nădăjduiți în Domnul. Psalmul 62:5. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Psalmul 37:7. Taci înaintea Domnului. Nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Și oare câți de aici nu trăim cu frică, cu teamă, poate chiar de unii din familiile noastre, care mereu ne caută să ne facă răul? Nu te mai frământa, nu te mai mânia, adu-ți pricina înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Proverbe 20:22, nu zice, îmi voi întoarce răul, nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Lasă răzbunarea, lasă ranchiuna, nu-ți fac bine nici ție, nici soțului, nici copiilor, nici părinților tăi. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. De ce? Fiindcă Domnul, ne spun plângerile lui Ieremia, este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută, care îl caută. Și chiar în săptămâna asta, am stat de vorbă cu câteva familii, eram într-un grup, în care aproape fiecare dintre ele ne-a mărturisit lucruri imposibile de realizat prin forțe proprii. Familii pe care eu împreună cu Ann le știm de câțiva ani de zile, unele dintre ele le-am chiar căsătorit, altele am fost cu ei din primii pași în căsnicie. Și în acei primi 2-3 ani, de câteva ori, ne-am rugat intens pentru ei. De ce? Fiindcă i-am văzut disperați și ei își recunoșteau disperarea și nu știau dacă vor mai rezista. Cuvântul divorț la fiecare a doua zi era în familiile respective. De la ceartă, de la diferențe, de la păcate, de la tot felul de lucruri. Ne-am bucurat să vedem că de la ei pornire astăzi îl mărturisesc pe Iisus ca Domn, nu numai al vieților, ci și al familiilor, și mărturisesc că Domnul poate schimba, că putem avea nădejde, că într-adevăr, dincolo de problemele noastre, dacă ne încredințăm în mâna Lui, Dumnezeu ne schimbă, ne ajută. Ce trebuie să fac? Fii atent aici, ultimul verset. Ozea 12:6. Deci, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește întotdeauna în Dumnezeul tău. În primul rând, întoarce-te la Dumnezeul tău. Și poate pentru unii dintre noi asta trebuie să facem. Primul pas. Știți că relația voastră cu Domnul suferă. Poate unii dintre voi nu aveți acea relație personală cu Dumnezeu pe care Scriptura o cere. Poate nu v-ați gândit serios la aceasta, e vreme să o faceți. Fiindcă știți bine că aveți nevoie de Dumnezeu. Mai ales în lumea și în veșnicia asta nu puteți răzbi. Dumnezeu vă așteaptă. Poate nu v-ați gândit, dar tot ați amânat. Poate că astăzi e ziua când Dumnezeu vă cheamă din nou. Gândiți-vă că nu-i vorba numai de voi, ci și de familiile voastre. Cuvântul ne spune că când cineva din familie se întoarce la Dumnezeu, întreaga familie e sfințită prin el sau prin ea. Se probate ca Dumnezeu, și ați auzit în seara asta, să te fi lăsat în acea problemă, cu acea povară, tocmai ca să te apropie de el, fiindcă altfel nu l-ai fi băgat în seamă. Întoarce-te spre Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu ce te apasă, mai ales păcatul tău. În momentele care urmează, să avem 2-3 minute în care noi, ca soți și soții, părinți și copii, frați sau surori, să ne întoarcem înspre Dumnezeu. Să ne întoarcem înspre Dumnezeu vis-a-vis de relația noastră cu El prin perspectiva și prisma relației de familie. Și pe aceeași foaie pe care ai scris povara ta, rana ta, durerea ta, pe aceeași foaie, cu același pix sau creion, vreau ca să scrii. Să scrii păcatul care ține de tine. Lucru care tu știi clar că Dumnezeu ți-a vorbit, că trebuie să-l dai afară din viața ta. Lucru care menține poate acel conflict, acea stare care te-a dus să cedezi, să nu mai știi ce să faci. De aceea e acea unealtă de scris. Și acolo unde ești, scrie un simplu cuvânt. Poate mânia, poate mândria, poate neascultarea, poate răzvrătirea. Tu și Dumnezeul tău, vrei să nădăjduiești în El? Primul pas, întoarce-te spre Dumnezeu. Hai să o facem în cele ce urmează. Scrieți lucrurile astea. Și Doamne, în timp ce scriu acești oameni, vreau că să te rog chiar acum, când ei scriu, Tu să le dai putere să facă lucrul ăsta. Fiindcă putem noi vorbi și discuta, ne putem ruga, putem cânta, putem face studii pe tematica vieții de familie. Dacă nu și împlinim ceea ce cuvântul ne cere, și urmează să te implicăm pe Tine în relațiile noastre, Doamne, noi pierdem. În mulți dintre noi sunt păcate, Te rog în aceste momente, Doamne, dă-le putere celor care sunt aici și mă ascultă. Să aibă acea putere să scrie acel lucru. Te rog, Duhul Sfânt, luminează mintea acestor oameni, provoacă-i, învinovățește-i vis-a-vis de păcatul, de obiceiul, de lucrul acela care trebuie întors înspre Tine, mărturisiție, și ajută-i să poată să-L pună pe hârtie. E o bătălie spirituală, Doamne, fii cu noi. Doamne, întărește-ne. Doamne, mântuiește-ne. Doamne, ajută-ne să ne recunoaștem păcatele. Întoarce-te spre Dumnezeu. Apoi păstrează bunătatea și iubirea. Și în text e un cuvânt cheie. Păstrează. De ce? Fiindcă le poți pierde. Și s-ar putea și între noi să avem soți sau soții care și-au pierdut respectul unul față de altul. Și nu mai există bunătate. Totul e tensionat. Totul e aprins între ei. Poate sunt unii părinți care mă ascultați, fii și fiice, care v-ați distanțat atât de mult de părinți sau de copiii voștri, încât nu mai există ceea ce a existat odată. Și chiar dacă sunteți răniți, tânjiți să fie altfel, nu mai există bunătate. Poate nu mai există dragoste. Fiindcă și dragostea se pierde. Dragostea, spune cântarea cântărilor în capitolul 8, este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul este jar de foc, dar ca orice jar se stinge dacă nu-i întreținut. S-ar putea ca și iubirea dintre tine și nevastă ta să fie o amintire a trecutului, O, da, stați în aceeași casă, dar n-aveți același cămin, fiindcă iubirea, focul dintre voi nu mai există. Cere lui Dumnezeu să prindă dragostea dintre voi. Cere lui Dumnezeu să stingă conflictul, să readucă bunătate și respect în relațiile voastre. Crezi că e imposibil? Pune la încercare. Nădăjduiește nu în puterile tale, ci în puterea lui Dumnezeu. Dacă e cazul, postește pentru aceste lucruri. Cere grupului tău de părtășie să postească, să se roage. Că bunătatea și iubirea trebuie restaurate în familia ta. Dar poate că restaurarea lor ține de tine. De ceea ce tu trebuie să faci. Nu numai de acel păcat pe care trebuie să-l mărturisești, dar poate de altceva ce trebuie să pui în locul lui. Poate că dincolo de mânie sau de accesele astea, de agresivitate pe care le-ai avut, nu numai că îți ceri iertare, nu numai că vrei să-ți restaurezi relația, dar poate că de acum înainte va trebui să le umpli cu bunătate, cu iubire. Poate că lipsa aia de timp, care știi că a provocat răni adânci, ți-a distanțat copiii, nevasta, poate că nu numai că trebuie să-ți o mărturisești, dar poate că trebuie să pui ceva în schimb, să le acorzi acel timp, să tai din alte lucruri, dar să investești în familie. Ei, pe același bilet, cu același creion, cu același pix, pe lângă păcat, scrie și ce trebuie să faci. Bun, trebuie să mărturisesc, mai trebuie să fac ceva. Doamne, ajută-ne să știm ce trebuie să facem. Scrie acolo ce trebuie să faci concret, precis. E că sunt 100% sigur că știi ce trebuie, fiindcă Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă, te călăuzește. Și mă rog din nou, Doamne, în timp ce oamenii scriu aceste lucruri, chiar dacă unii dintre ei poate n-au credință că vor putea face acest lucru, ajută-i prin credință să facă acest pas, să scrie. Și, Doamne, dacă scriu acolo, scrisul ăla să fie văzut și de tine. Și cuvântul ăla, lucrul ăsta pe care vor să-l dedice familiei lor, să fie un lucru, Doamne, care să-l vadă și în faptă. Imposibil pentru ei, dar posibil pentru tine. Cei cu neputință la Dumnezeu, cei cu neputință la oameni, cu putință la Dumnezeu, crede lucrurile astea. Roagă-te, ajută-l să te schimbi. Scrie ce trebuie să faci. Tu deci, spune Osea, întoarce-te la Dumnezeul tău. Păstrează bunătatea și iubirea Lui. Și mai apoi, nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Totdeauna. Chiar și atunci când omenește vorbi, nu mai ai nădejde. De aici am început. Nu mai știu ce să fac. Cedez. Nu mai am nicio pasiune. Nu mai știu, nu mai există dragoste. Nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. De ce? Fiindcă El va putea să te schimbe. Va putea să te schimbe. Aș vrea cei care aveți coșulețele de colectă să treceți printre rânduri și aici și sus și să adunați toate aceste bilețele. Adunați, dați-ne, vă rog, și pixurile sau creioanele care v-au fost date ca să le putem avea și pentru alte dăți. Adunați-le, fiindcă începând de mâine vrem să ne rugăm pentru fiecare din bilețelele astea. Nu trebuie să vă puneți numele pe ele, nici vorbă. Dumnezeu vă știe. Dar nu vrem să lăsăm lucrurile acestea doar aici, la nivelul teoreticului, ci vrem să le aducem în bătălia spirituală a bisericii noastre, fiindcă noi credem că o biserică sănătoasă are familii sănătoase. Ca să ai familii sănătoase, trebuie să ai relații sănătoase. Și ca să ai relații sănătoase, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și de ce spun lucrul ăsta? Fiindcă am întâlnit o familie. De 86 de ani sunt amândoi. Ea este recăsătorită de vreo 30 și ceva de ani. Dar chiar la vârsta asta de 86 de ani, sunt de vorbă cu ei. Foarte sincer și deschis, în dialog. Nu odată, ci de câteva ori mi-au zis. Știi ce regret cel mai mult, Cristi? Regret acel moment că în acum 30 și ceva de ani, dintr-o dată, la fel ca Tudor, fără ca cineva să fi gândit, s-a întâmplat acel tragic eveniment și primul meu soț a plecat la Domnul. Ce mă doare, nu mă doare doar amintirea celor momente, e cu Domnul, e în veșnicie. Ce mă doare e că în viața noastră, în momentele acelea, a existat un conflict care n-a fost rezolvat. Și știu că a plecat la Domnul, regretând din greu în relația noastră. După 30 și ceva de ani, cineva să repete și să-ți spună lucrul ăsta, înseamnă foarte mult. Habar n-ai cât îți dă Dumnezeu să trăiești. Habar n-ai cât mai ai de-a face cu pruncii tăi. Ești atât de preocupat de toate alte cele, dar lucrurile care rămân și îți vor fi întipărite în mintea ta și în viața ta, nu vor fi nici banii, nici casele pe care le ai, nici mașinile pe care le conduci, nici notele de la școală, ci vor fi părinții tăi, vor fi copiii tăi, vor fi soțul tău, va fi nevastă ta. E timpul să-ți rezolvi problema din familie. Și rezolvarea problemei ține de Dumnezeu. Și rezolvarea ei ține de nădejdea pe care o ai, că prin credință tu vei reuși lucrul acesta. Avem credință noi în seara asta că Dumnezeu ne poate ajuta? Avem? Putem noi spune ca David, nădăjduim în Domnul? Putem? Hai să nădăjduim în El. Și dacă facem ceea ce El ne cere, să avem credință că la timpul Lui și în modul Lui cel mai extraordinar, El ne va ajuta să vedem și schimbări în noi și în relațiile noastre. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.